Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Арбаң Сугарман, бүгүн 5-август, күнгө ишемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Берүүнүн жүрүшүндө Жумгал районунун Минкуш айылында туюксуз уран калдыгын сактоочу жайын көчүрүү иштеринин башталганы жана жайдын күнү бушчулга карабай базарда азык түлүктүн баасы түшпөй жатканы тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы, сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Рахмат, саламатсыз бу карман. Орусия Керч кысыгында 5-августка караган түндөгү дрон чабуулунда танк эле жабыркаганын ырастады жана буга байланыштуу Киевди күнөөлөдү. Мунун алдында бир катар украиналык жана орусиялык телеграм каналдары танкерге абадан жана суу алдынан чабуул болгонун жазышкан. Росморреч флот федералдык агенттиги танкердин машина бөлүгү тешилгенин, бирок маякпаганын жана экипаж коопсуз жайда экенин билдирди. Расмий маалыматка ылайык, чабуул болгон маалда бортто 11 адам болгон жана алар эвакуацияга муктаж эмес. Айрымдары жеңил жараат алган. ТАСС агенттиги жабыркаган танкерге эки буксир жөнөтүлгөнүн, экипаж тешилген жерди өз алдынча текшергени жатканын жазды. Бул танкер аннексияланган Крымга жана Сирияга химиялык заттарды жана карамай ташыганы үчүн 2019-жылы АКШнын санкциясына илинген. Киев соңку чабуулга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ошто денесинин 5 жерине ок тийген жаран ооруканага түштү. Шаардык бейтапканадан маалымдашкандай, анын абалы азыр орточо оор. Ош облустук милициясы окуя 4-августта Кара Суу районунда болгонун бышыктады, бирок анын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берген жок. Тергөөнүн сыры деген жүйө менен ок жеген жаран, кылмышка шектүүлөр, алардын кылмыш топтор менен байланышы жана кылмыш ишинин козголбогону тууралуу суроолорго комментарий берүүдөн баш тартты. Азаттыктын ишенимдүү булактарынан билдиришинче, ок атышуу Ош аба майданына бараткан жолдо болгон. Батыш Африка мамлекеттери зарыл болгон учурда Нигерияга куралдуу кийлигүүнүн планын даярдады. Кийинки аптага чейин бийликти басып алган козголоңчулар конституциялык тартипти калыбына келтирбесе жана өлкөнүн демократиялык жол менен шайланган президенти Мохаммед Базумду бошотпосо, ал план колдонулушу ыктымал. Бул тууралуу Reuters агенттиги Батыш Африка өлкөлөрүнүн экономикалык биримдигинин өкүлүнө таянып жазды. Мунун алдында Мохаммед Базум АКШ өкмөтүнө жана эл аралык коомчулукка кайрылып, өлкөдө конституциялык тартипти орнотууга көмөктөшүүгө чакырган. Анда анын бийликтин кулатуу ишке ашса, мунун кедергиси бир гана Нигер эмес, жалпы аймакка жана дүйнөгө тиерин эскерткен. Базум 2 жыл мурда өлкө тарыхында биринчи жолу бийликти тынч өткөрүү жараянын алкагында шайланган. Нигерде 27-июлда козголоңчулар Базум кызматтан четтетилгенин, коменданттык саат киргизилгенин, чек аралар жабылганын жарыялаган. Көрүштүн башында турган генерал Омар Чиани 28-июлда өзүн өткөөл мезгилин президенти катары жарыялаган. Ош шаарында Масалиев жана Наваи көчөлөрүнүн кесилишине курулуп жаткан айланма жөө өтмөктүн бетон тирөөчтөрү кулады. Бул тууралуу вице-мэр Замир Юсупов билдирди. Ал муну техникалык катачылык менен байланыштырды. Ошондой эле социалдык тармактарда аталган өтмөктүн бир бөлүгүндөгү курулуш урап калганы тууралуу маалыматтарды четке какты.
Иштер башталганда бир аз техникалык мүчүлүштөр болуп калган да. Бул эми жана курулуш нормаларда анча мынча жерлерде болуп турат. Буну мисалы жанагы текущий нарушение деп же текущий жанагындай бир ошибка деп коет, ошолорду жумушчулар өздөрү эле бат эле оңдоп, кайра өздөрү эле түздөп, кайра жумушун уланта берет. Анан соц тармакта ар кандай сөздөргө мен толугу менен мындай кошулбайм. Бул жерде баары эле жакшы болуп кетип баратат.
Ош шаарындагы жөө өтмөктү куруу ушул жылдын май айынын этегинде башталган. Жалпы курулушка шаардык казынадан 45 миллион сом бөлүнгөн. Анын бийиктиги 7 метр, туурасы 4 метр болуп, төрт тарабынан жөө адамдар чыгуучу тепкич майыптыгы бар, араба сүйрөгөн адамдар үчүн лифт орнотуу каралган. Бул долбоор шаардагы машина тыгынын жоюуга багытталганы айтылган. Пакистанда мурдагы премьер-министр, белгилүү крикет оюнчусу Имран Хан коррупция беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында 3 жылга соттолду. Саясатчыга мамлекеттик кызматта турганда чет өлкөлүк лидерлерден алган кымбат белектерди саткан деген айып коюлган. Хандын адвокаты өкмөт башчынын резиденциясынан полиция кармап кеткенин, сотко апелляциялык арыз берилерин билдирди. Айыптоо өкүмүнөн улам Хан күзүндө жалпы улуттук шайлоого катыша албай калышы мүмкүн. Ал ушул жылдын май айында кармалган, анын тарапташтары саясатчынын бошотулушун талап кылып, нааразылык акциясына чыккан жана ал тос тополоң менен коштолгон. агылышта 10 адам набат болгон. Наразылык сот Имран ханды күрөөгө бошоткондон кийин гана токтогон. Хан былтыр апрелде бир нече жумалык саясий кризистен кийин кызматтан четтетилген жана парламент ага ишеним көрсөтпөөнү колдогон. Ошондон бери экс-премьер-министрге баш аягы 50 ашуун кылмыш иши козголгон. Ал дооматтардын баарын четке кагып, муну саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Экономика жана коммерция министрлиги Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешине электромобилдерди ташып келүүдөгү тарифтик жеңилдетүүнү узартууну сунуштады. Бул тууралуу аталган министрлик кабарлады. Ага ылайык, бул кеңештин былтыркы марттагы чечиминин негизинде бажы алымдарын төлөөдөн бошотуу менен Кыргызстанга 2022 жылы 5000, ал эми быйыл 10000 электромобилдердин айрым түрлөрүн алып келүүгө уруксат берилген. Ушул жылы мартта аталган министрлик мындай жеңилдикти дагы 2 жылга узартууну сунуштаган. Долбоордо квотаны 2024 жылы 15000, ал эми 2025 жылы 25000 жеткирүү жазылган. Ошондон бери бир катар талкуулар жана жолугушуулар болгон. Орусиядан башка Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин баары Кыргызстандын сунушун колдогон. Эми талкуулар сентябрь айында да уланат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эленура Бешенбек кызынан уктуңуз. Эми берүүбүздү уланталы. Жумгал районунун Минкуш айылында туюксуу уран калдыгын сактоочу жайын көчүрүү иштери башталды. Ишти орусиялык Росатом ишканасы жүргүзүп жатат. Аталган жайда айылдын үстүндө жайгашып аталган жай андагы улуу зат айылды аралап өткөн жол аркылуу ташылат. Буга чейин минкуштуктар уран калдыктарын козгоодон коркуп жатканын айтып келишкен. Бул ирет эми калдыктарды тазалоо иши кандай жүргөнү жатат, дем аны кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантмакчы.
Минкуш айылынын тургундары Атбек Кожомуратов уран калдыктары сакталган жайдын үстүңкү кыртышы алынып, 2 күндөн бери үстү жабылган машиналар менен ташылып жатканын айтты. Ал унаалар айылды аралап өтүп жатат.
Буга чейин орустар изилдеп, кыргыздар, МЧС бүт болгон министерство менен мен ал жөнөгөн түрлө ташый бер деген сөз болбойт да. Азыр элечи эметкен оокат болушта проектчи. Утвержденный проект, он уже давай таши деген кепте просто объяснили, чем были. Биздин балдар иштейт жана текшергенчи дозиметристтер, радиологтор. Ошолор контролирует именно местные жителдер иштеп атпайбы.
Кожо Муратов уран калдыктарын ташуу иштерин көзөмөлдөгөн комиссиянын төрагасы. Бул комиссия былтыр күзүндө түзүлгөн. Курамында жергиликтүү тургундар, айыл өкмөттүн кызматкерлери жана райондук мекемелердин өкүлдөрү кирген 17 кишиден турат. Алар элдин коопсуздугун камсыздоо милдетин алышкан. Уран сактоочу жайды башка жака көчүрүү маселеси дээрлик 10 жылдан ашык убакыттан бери талкууланып келет. Минкуштуктар уулуу затты ордунан козгоо айылдыктардын саламаттыгына олуттуу зыян алып келерин айтып, бул ишке каршылыгын айтып келишкен. 13 июлда президент Садыр Жапаров Минкуш айылынын жергиликтүү калкы менен жолугушуп, радиоактивдүү калдыктарды жок кылуу, зыянсыздандыруу, туюксуудагы уран калдыктарын дальнее сактоочу жайына ташуу учурундагы коопсуздук маселелери боюнча кооптонууларын уккан.
Биз 2 жылдан бери шаштырып, тездеттирип, бөлүп бергиле акчаны деп бөлдүрүп тазалатып атабыз муну. Мына Кажысай тазаланып бүттү. Бүгүн азыр эми бүткөндөн кийин процедуралары бүтөт. Интернетке кирип карасаңар дагы ал жерде баякыдай хвостохранилище бар, урандын калдыгы бар, коркунучтуу бар деген белги жоголот
деген Жапаров. Минкуштуктар президент менен жолугуш учурунда мамлекет башчысы радиациялык фонддун деңгээли жол берилген ченемден ашпашы керектигин, андан ашса рекультивациянын токтолушун, уран калдыктарынын объекттен биринчи жолку ташып чыгуусун жеке көзөмөлгө алууну убада кылганы президенттин сайтына жазылган. Июлдун аягында өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Кажыкбеев орусиялык Росатом ишканасынын өкүлдөрү менен Жумгал районунда уран калдыктарын көчүрүү иштери менен таанышкан. Эми мынтип уран калдыктарын тазалоо иштери башталды. Ага видео байланыш аркылуу Садыр Жапаров көз салып турду. Уран калдыктары сакталган аймактардагы элеттиктердин маселесин көтөрүп жүргөн бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Росатомдун ишине ишенбей тургандыгын айтты.
Ошо Росатом биз үчүн аябай опурталууда, анткени жарандык фонддун көз карашы боюнча биз көп жылдан бери Минкуштууда майлуу сууну качысайдагы мониторинг жасап келатабыз да. Ошон үчүн өкмөттөн суранат элек, МЧС аркылуу ушу жакшылап карап жана жергиликтүү эл сөзсүз катышыш керек. Анткени жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү айыл өкмөтү дагы катышпаса дагы чала болуп, дагы ошо урандык мындай бир жаман нерселер элге мүчүлүш дагы жана жакшы чечилбей калышы мүмкүн. ушул Минкус боюнча.
2013 жылы уран казып алуу өнөр жайында жабыртаткан аймактарды рекультивациялоо кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана ишке ашыруучусу болуп Орусиялык Росатом мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Алар программанын алкагында өлкөдөгү кажысай, туюксуу, минкуш жана башка уран калдыктары сакталган жайлардын радиоактивдүү топуракты ташып рекультивациялоо иштерин жүргүзө баштаган. Минкуш айылында 4000 жакын киши жашайт. Кыштакта уран калдыгы сакталган 4 аймак бар. 2004 жылы жер титирөөдөн кийин тоо этегиндеги жарака 5 метрге жетип, уран калдыгы сакталган аймакты бойлоп аккан өзөндү бөгөп калуу коркунучу жарылган. Адистердин айтымында, эгер жер көчкү жүрсө, ал Минкуш дарыясынын жолун торойт. Минкуш суусунун жолу торолсо, ал уран калдыктарын агызган боюнча Нарын дарыясына куят. Мындай кырсык Борбор Азиянын башкы көйгөйүнө айланышы толук ыктымал. Буга чейин уран калдыктары сакталган дагы бир аймак катары саналган майлуу суудагы уулуу заттар башка аймакка көчүрүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жайдын күнү бышычылыкка карабай базарда азык-түлүктүн баасы түшкөн жок. Өзгөчө жаңы бышып жаткан жер жемиштердин баасы жылдагыдан кымбат болуп турат. Расмий органдар базар баасына кийлигишүү өндүрүүчүнүн кирешесине кол салууга тете болоорун айтып, ал бул тармактагы ыйгарым укуктары чектелүү экенин билдиришүүдө. Кененирээк Кубатбек Айбашев сөз кылмакчы.
Бишкек шаарынын тургуну Анархан Алтымышева адатта азык-түлүктү Аламдын базарынан сатып алат. Ал быйыл базардагы баалар былтыркыга караганда өтө эле кымбат болуп жатканын айтат.
Бадыраңды былтыр бул маалда 15-10 сомдон же 20 сомдон алып калсак, азыр болсо эң арзаны 45 сом болуп атат да. А помидордун баасы болсо 85 сом, 80 сом, 95, 130 сомго чейин болуп атат да. Анан кийин эң баякы өкүнүчтүүсү мисалы мен базарга барып эме таппай келдим да, жана полядо бышкан бадыраңдар, помидорлор жок эсе болуп атат да. Полядо бышкан бадыраң алайын деп издесем бир 2-3 жерде бар экен, бирок алардын баары эле бүрүшкөн, чүрүшкөн ушундай экен да. Сатып аткан адамдардан сурасам, алар айтып атат, суу тартыш болуп ошол себептен ушундай болуп атат депчи, мындай сапаты жакшы эмес депчи. Анан баягы күнөсканада бышкан эмелерди алганга туура келип атат. Эми жайдын күнү ушундай ысыкта, бышыкчылыкта күнөсканада бышкан помидор менен бадыраң алып жеп атабыз да бизчи. Анан ушу бышыкчылыкка карабай, мисалы дарбыз дагы аябай эле кымбат болуп атат да. Бышкан бышпаганын айтпай эле коеюн, ал сапаты көтөрүлө мындай розовый болуп калатат да, ичи эч кызыл эмес. Ал болсо 40 сом, 39 ушундайдан алып атасыз. Бир чоңураак дарбыз алсаң 400 сомдон ашып кетип атат да. Мурда мисалы былтырлары ошол эле дарбызды 200 сомго алчубуз да, 150-200 сом ушундай. Бул эми баягы күнүмдүк колдонулган, азыр мисалы бышыкчылык учурунда күнүмдүк эң көп колдонулган эмелер да, азыктар.
Анархан сыяктуу азык түлүк баасынын кымбаттыгын талкуулап жаткандар ого эле көп. Социалдык тармактарда дээрлик күн сайын жашылча жемиштин баасы бышыкчылык мезгилге карабай түшпөй жатканын айтып, бийликке суроо салып турушат. Ошол эле маалда дыйкандар кырманы берекелүү болуп, казынасы толуп жатканына сүйүнүп турганын жашырбайт. Шамалды сайлык дыйкан Жоламан быйыл помидор, калемпир, жүгөрү жана дарбыз эккен. Катаал климаттан улам түшүмү жылдагыдан азыраак болгону менен баанын кымбаттыгы мээнетинин акыбетин кайтарып турганына курсан.
Быйыл дыйкандарга жакшы эле болду. Көрсай азтыгынан цена түшпөдү. Бизде эл суу тартчу эмес шамал сайда. Көп жерлерде суу тартыштыгынан урожай эрибеди да. Особенно Сары Өзөн базарына сатылат, ортодо Алматыга, Россияга экспорт болот. Дүмбүл сладкий кукуруз бар го, ошо Россияга, болгарский, тере, ошолор полный Россияга экспорт болду. А дарбыз болсо өзүбүздүн базардан ачпады, быйыл дарбыз кымбат болду. Маалында 10 сомго чейин түшпөдү массовый чыкканда. Анан кийин 20 сом, 13 сом, 14 сом, особенно 18-19 кармады да. Ошо перекупщиктер жеринен сатып алып, Сары Өзөнгө алып келет, дыйкандар ретке апарат. Перекупщиктер базар көтөрүлүп кетсе 5 сом, 10 сомго чейин коюшат. А базар түшүп кетсе 5 сом, 10 сом азатына дагы качат.
Соодагерлер быйыл бышыкчылык эми башталган кезде чүйдүн талааларында дыйканчылык кылгандар кымбат сатып калуу үчүн толук быш элек дарбыздарын базарга чыгарып алып, кардарлардын көңүлүн кайт кылып алышканын айтат. Бишкек шаарындагы Сары Өзөн базарында жашылча жемиш сатып соода кылган Кубан Рысалиев алып сатар катары товардын үстүнө көп эле үстөк койбойм дейт.
35 сомдон 40 сомдон Шамалсайдын дарбызы келип сатып алганда, Месидин дарбызын да үзүп жийип койду жакачы, Месидин дарбызы быш элек болчу да. Ал эми көпчүлүк дыйканчылыктар дарбызды ошо кымбат маалда сатып алайын деп туруп эле бышырбай туруп эле үзүп сатып атты. А көптөр дарбызды алып жеп атып, Месидин дарбызын көрдү, бүт бардыгы розовый кам деп эле качып атты, бүт барчы. Мынакей эми азыр Месидин дарбызы уверенный пышта сулакта, четкий пышта, таза. Бирок эми азыр Месидин десең алган килем чочит да мен алсам розы чыккан эле кам чыккан эле депчи. Көпчүлүктөр айтат да эмне кымбат болот деп. Мен айтам мен деле эми алып сатармын да мен. Өзүм экпезем, кон Казакстандан келет. Казакстандан келет, биз сатып алабыз, кайрыла үстүнө 100 сом, 4 сом коюп сатабыз ошол эле. Мисалы мен 40 сомдон кон алсам 45 сомдон сатамын. Кээде өзү мен өзөрүп калат, кээде минус болуп калат. Кудайга шүгүр, жаман эмес, соодада береке бар.
Тургундар мамлекет бааны жөнгө салбай жатканын айтып көп нааразы болушат. Жарандардын айлык маянасы менен кирешелери тыңгылыктуу өспөй, анысында инфляция жеп жаткан чакта Кыргызстандын өзүндө бышкан жер жемиштердин баасы чет өлкөдөгүдөй болуп жатканын баса белгилешет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өлкөдөгү ун, буудай, нан азыктары, өсүмдүк майы, кумшекер, жумуртка, эт жана сүт азыгы өңдүү социалдык жактан маанилүү азык-түлүктүн бааларын көзөмөлдөп турат. Мекеме алардын баалары туруктуу экенин, ал эми жашылча жемиштин баасына килигишүүгө ыйгарым укугу жок экенин билдирүүдө. Бирок базардагы бааларды да мониторинг кылып, сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директору Кеңешбай Тайлаков базардагы баалардын өсүшү негиздүү экенин, аны жасалма жол менен түшүрүү рынокко зыянын тийгизэрин айтат.
Бүгүнкүндө негизсиз баа көтөрүү жок, бардыгы негиздүү. Мисалы үчүн этти карасаң, малдын баасы мурдагыдай эмес да, 30-40 сомго ала алайсың да. Катышкандын жүн баасы бүгүн күндө 28-30 сом. Эми аны фермерлер барып түшү десең, алда айтат да, чыгымым кетти, мен дагы бала чакам багып атам, мен дагы пайда табайын депчи. Эки жакты карашыбыз керек да. Кумшекердин баасын бүгүнкү күндө фермерлер кызылчаны 63 сомдон өткөрүп атат килограммы. Анан кийин аны түшүрүш үчүн фермерлердин баягы кызылчаны өткөргөн баасын ылдыйлап түшүрүш керек. Ошо керек бизге. Фермерлер дагы эгип атпайбы азырчы. Балдар бала чакасын багып атат, көбөйтүп атат баягы ички керектерин көбөйтөт. Анан анын баардыгы баягы 63 сомдон алгандан кийин кайра иштетет, тазалайт, кайра иштеткендердин кошойдун зарплата берет, соцфонду бар, салык төлөйт, ошонун баары эсептелет да. Анан жанагындай кон, арбуз, помидор, бадырандын баасын чынын айтканда биз аны көзөмөлдөбөйбүз. Ал өздөрү суроо талапка жараша любой ишкер алып келип баа сатып, суроо талапка жараша суроо талап көбөйгөндө баа көтөрүлөт, суроо талап азайганда баа ылдыйлайт. Аны бизде ыйгарым укук жок. Мен помидордун бадырандын баасын, кон арбуздун баасын маанчадан сат дегенчи.
Антимонополия кызматы Globus Азия Народный соода түйүндөрүндө кумшекердин чекине баасын 78 сомдон белгилеп берген. Базарларда болсо 85 сомдон 100 сомго чейин сатылууда. Жумуртканын базар баасы 10 даанасына 110-120 сомдон, ал эми койдун эти 565 сомдон 570 сомго чейин болууда. Антимонополия кызматы өлкөдөгү 32 ун чыгаруучу заводдор менен макулдашуу түзүп, ундун орточо баасын килограммына 42 сомдон 37 сомго чейин түшүрүп кармап турганын билдирди. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу базардагы баалар жана бышыкчылыкка карабай алардын баасынын кымбат болуп жатышына назар салдык. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Өкмөт 1 майдан тарта электр энергиясынын калкка болгон тарифин 30% көтөрдү. Керектөөчүлөрдүн 12 тобу пайда болуп, тарифтер 2 сом 16 тыйындан 5 сомго чейин жеткирилген. Бийлик электр баасы жылдык инфляциянын деңгээлине карап, улам көтөрүлүп барарын эскерткен. 2023 жылдын башынан бери Бишкекте таза суу менен салкындуу суунун жана таштандынын тарифтери да биринин артынан бири көтөрүлүп келет. Таштандыны чыгаруунун тарифи 1 февралдан 82% өскөн. 1 июндан тарта ичүүчү суунун тарифи калк үчүн 29% көтөрүлдү. Таза суу менен кошо салкындуу суунун тарифи да 48% жогорулады. Шаардагы коомдук транспорттун жол киресин 40% чейин көтөрүү чечими коомдук талкууда турат. Президент электр тарифин көтөрүү планын жарыялагандан көп өтпөй, Улуттук банктын өкүлдөрү 31 январда маалымат жыйын куруп, тарифтердин кымбатташын алдыда инфляциянын дагы өсүшүнө түрткү бере турган тобокелдиктер катары атаган.
2023 жылдын январь айында 20 январга карата баалардын деңгээли 1.2% жогорулаган. Энергия продукциялары жана азык-түлүк дүйнөлүк рынокторунда кырдаалдын турукташуусу 2023 жылдын экинчи жарымында инфляциянын басаңдашына таасирин тийгизишин күтүлүүдө. Ошондой эле бир катар баалардын тарифтердин наркын жогорулатуу тууралуу айтылган алдын ала маалыматтар инфляцияны шарттаган ички тобокелдиктердин кошумча булагы болушу мүмкүн,
деп билдирген Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева. Ал эми өкмөттүн жүргүзүп жаткан салыктык реформалары салыктын ставкасын кескин өстүргөнү менен базар баасынын өсүшүнө кыйыр таасир кылып жатканын ишкер ассоциациялардын өкүлдөрү айтып келет. Жыл башында жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Ускенбаева бизнеске артылган жүк акыры барып карапайым керектөөчүнүн капчыгына отураарын эскерткен.
Мало того, что вот есть
тескери таасир кылган экономикалык факторлор аз келгенсип, мыйзамдарды башкаруудагы өзгөрүүлөр дагы бизнеске кесепетин тийгизди. Бул административдик процедуралар, ачыгын айтканда, бул бюджетке каражат алып келбеген, бирок бизнеске артылган жүк. Салыктын өзү эмес, бирок салыкты жыйноо боюнча кошумча жүк. Көрдүңөрбү? Бул жүк алгач бизнеске артылат, андан ары барып калктын мойнуна отурат. Анткени бизнес кошумча тартып жаткан бардык чыгымдарга баа кошот. Бизнес өз өнтөгүнөн чыгым тартып иштей албайт, антсе жабылат жана мындан эч ким утпайт.
Нюансы своей проблемы.
Ассоциация дүйнөдөгү кризистин айынан өлкөгө кирген импорттук товарлардын баалары да өсүп жатканын, ал ички рыноктогу кырдаалга түз таасир кыларын билдирүүдө. Уюмдун маалыматына ылайык, учурда базардагы баалар өндүрүмдүн өздүк наркы өскөндөн улам көтөрүлүп жатат. 2022 жылы баа дээрлик 2 эсе өскөн. Быйылкы жылдын башынан бери дагы 20-25% көтөрүлдү. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Бийлик сырлары берүүсүнүн коногу Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев болуп, ал 7-апрель Ош окуяларына юридикалык баа берилгенби, убактылуу өкмөт айрым шектүүлөрдү сыртка чыгып кетүүсүнө шарт түзгөнбү, Минск Бакиевди эмне үчүн бербей келатат деген суроолорго жооп берди. Сөз Бакыт Орунбековдо.
Бүгүнкү биздин кебибиздин төркүнү 2010 жылдардагы кыргыз тарыхында чоң окуялар катары белгилүү болгон бул 7-апрель жана Ош окуясынын тегерегинде кеп кылсакпы деп атабыз. Ошондуктан арадан жылдар өттү, суулар акты. Ошол окуяларга баа бере турган, ошол окуяларга бир баам сала турган учур келди го деп ойлойм. Анткени сиз ошол окуялардын арасында болгонсуз, өзүңүз катышкансыз, тергегенсиз дегендейчи. Ошондуктан сизди мен ачык маектешүүгө чакырам. 2010 жылы 7-апрелде эл толкуп, анын натыйжасында бийлик алмашты. Ошол окуядан кийин сиз өлкөнүн башкы прокурору болуп дайындалдыңыз. Ал кызматка сиз кайдан, кайсы себептен улам, ким аркылуу ал кызматка келип калдыңыз?
Эми бул жөнүндө азыр жашыра турган деле эчтеке жок. Ар ким өзүнүн мындай маанайлаш саясий көз караштары туура келип калган адамдарды бийликке келгенде команда кылып топтойт эмеспи? Бул 7-апрель окуясы болгонго чейин эми биринчи саптарда болбосом дагы ушул Азимбек Бекназаров эми Кыргызстандын баары билет. Бул Азимбек Бекназаров экөөбүз бир курста Кыргыз мамлекеттик университетин чогуу окуп, юридикалык факультетин бир бүткөнбүз. Анан ушул кишинин тегерегинде болуп ар дайым ушул саясий процесстерге айрым учурларда аралашып, кайра чыгып, ушинтип жүргөн маал эле 7-апрель окуясы болуп болгондон кийин ушул Азимбек Бекназаров түн ичинде чакырып келип, ушундай биз бир бүтүмгө келдик, мен укук коргоо органдарынын куратору болуп дайындалдым, убактылуу өкмөт башчысы болуп Роза Исаковна болду, мен укук коргоо блогун куратор болдум, экономикалык блокту башка орун басары тескемей болду деп ушул мага сунуштады да. Сен макул болсоң ушул кызматка азыр ушундай акыбал болуп атат, иштеп бербейсиңби деп. Мен башында макул болбодум. Ну, убакыт аз эле да, өтө аз эле. Эми мен 7-апрелде эл менен ушул площадта, Аянтчада жанагындай биздин эр азаматтар окуп учуп атканда мен ошол жерде жүрдүм. Азимбек нарын деле. Анан ошол жерде болуп аткан окуяларды Азимбек менен сүйлөшүп, ал буяк мындай болуп атат, тигил оппозиционерлериңер тигинси тиякта, мунусу камакта дегендей ушул баягы ортодо координациялык иштерге аралашып жүрдүм. Анан түн ичинде алар нарындан келди, таңга маал ушул түнкү бир төрттөрдө болсо керек ушул кездигип сунуштады. Мен башында макул болгон жокмун, себеби алдыда боло турган иштер өтө көп эле. Башка бир тармакка сунуштап көрбөйсүңөрбү? Эгер башка тармак болсо иштегенге макул болом, бирок башкы прокуратуранын алдыдагы жанагынын баарын бир чети чочудум. Чынын айтыш керек, анан болбоду, жок, ушундай убакытта жардам берип иштебесең качан иштейсиң, эртең менен кел деди. Анан эртеси эртең менен ушул азыркы коргоо министрлигинде топтолуп ошол жанында Роза Исаковна отурган экен, ошол жака келдик. Анан болушкан жок, ушул чогуу чечтик. Ар кандай пикирлер айтылып келип атат. Бирок мен ошол укук коргоо тармагын көзөмөл кылган башкы прокурорлук кызматты жетектеп туруп, биз болгон чындыкты элге жеткизгенге аракет кылдык. Болгон чындыктын жүзүн ачканга аракет кылдык. Укук коргоо органдарынын алдында кандайдыр бир деңгээлде чындыкты бурмалагыла, андай болбой мындай кылгыла деген тескөө да болгон жок. Балким кимдир бирөө ошол кармалбай качып кетип жазасын албай калганга албетте нааразы болгондор бар, бирок биз бардыгын түрмөгө кийирип камап жазасын бергенге жетишпей калдык. Эми ага объективдүү, субъективдүү ар бир нерсенин себептери болот эмеспи? Бирок негизинен жалпысынан биз болгон окуянын жүзүн ачып коомчулукка жарыялап турдук. Сот жазасын алды ала тургандар, эми албагандар, качып кеткендер сырттан соттолду дегендей.
Сырттан соттолду демекчи, мына өлкөнүн экинчи президенти Курманбек Бакиев өткөндө бир интервьюсунда айтты, мени сырттан эле соттоп коюшту, мени ал 7-апрель окуясы боюнча тергөөгө чакырган жок, тергөөгө тергөөчүлөр Минскиге келсе болот эле, же болбосо мен адвокаттар менен иштешсе болот эле, же болбосо онлайн деле мен сурак бермекмин депчи. Буга эмне дейсиз? Убагында эмне үчүн Курманбек Салиевич тергөөгө алынган жок анда?
Тергөө бир эле адамды онлайн иретинде сурак кылып эле анан ошого бүтүп эме жыйынтык чыгарып эле анан болду, тергөө бүттү деп бүтүм чыгарып койгонго болбойт. Өлкөнүн мурдагы президенти Курманбек Бакиевке көп кылмыш иштери байланган. Ал кишини тергеп эле жыйынтык чыгарып, сурак кылып эле жыйынтык чыгарып коюш мүмкүн эмес. Ошол себептен биз Минск конвенциясы, Кишинев конвенциясы деп СНГнын тармагында ушул эки эле укуктук актылар бар, прокуратура жана башка органдар кызматташа турган. Ошол укуктук актылардын негизинде биз бул кишини бизге кайтарып бергиле деген талапты койдук. Бизге ошол керек болчу да, тергөөнүн дагы багыты болот, тергөөнүн да сырлары болот. Бизге онлайн иретинде сурак кылып анан бүтүм чыгарып жыйынтык чыгарып коюш мүмкүн эмес.
А бул кишиге сырттан өкүм чыгып ошо соттолбодубу? А бирок эмненин негизинде соттолдум деп өзү да суроо берип атпайбы?
Бул кишиге эмненин негизинде соттолдум дегени жана айтып атпаймынбы, бир эле сурак кылып коюп эле бүтүм чыгара бергенге болбойт. Бул кишинин тегерегинде соттолушунун себеби көптөгөн кылмыш иштин материалдары, көптөгөн күбөлөр суралган, көптөгөн фактылар биригип экспертизалар жүргүзүлгөн.
Демек фактылар, далилдер жетиштүү деп ойлоду.
Жетиштүү деген ойго келгендиктен тергөө сотко жиберип атат.
2010 жылы 7 апрелдеги окуяда Ак Үй тараптан атылган октор, көз катары эмнелер, снайперлер жөнүндө кеп болгон. Ошол убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров айткан, биз жалданган снайперлерди кармадык, алар жазасын алат депчи. Анан кийин эле ал снайперлер жөнүндө кеп токтоду, жок да ушул убакка чейинчи. Сиздердин тергөөдө бул снайперлер жөнүндө, сырттан келген адамдар жөнүндө, куралчан адамдар жөнүндө барбы факты өзү?
Бир дагы факты болгон эмес. Эмдигиче дагы андай фактылар катталган жок. Бул билбейм эмне себептен ошол убакта Азимбек Бекназаров ошондой жарыя жасады. Кийин мен сурадым, эмнеге сен ушундай эч нерсеге таянбай, жок дегенде бизден бир сурап анан ушундай кылбайт белең десем, эми буларга ошол убакта ар жактан ар кандай маалыматтар келип турган да. Эми анын учуру келгенде өзү айтат болуш керек, бирок муну дагы адаштырып биз ушундай бир жалданган снайперди кармап алдык деген сүйлөшүүлөр болгон. Ошондой маалымат берген киши дагы бар. Бирок биз тергөө учурунда сырттан келген, жалданып келген кандайдыр бир снайперлер ушул ок атып Ак Үйдү коргогон деген фактыны таба алган жокпуз, катталган эмес. андай болгон эмес.
Сиздер Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраевдин маегин уктуңуздар. Аны менен Бакыт Орунбеков сүйлөшкөн. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын ишембедеги кечки уктурларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Ал эми жаңылыктарды Эленора Бейшенбе кызы айтып берсе, эфирдик пультту Максат Ахматжан уулу башкарды. Сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.